Sáu menn það nokkuð tíman fjörulallega?
Nei, ég er alveg ókunnug öll svoleiðis. En það sem að mætast, landamerkin mætast að Emmubergi og Húnlátri, þar dís. Og þegar að ég var krakki að snúast, þá var ég voðalega hrædd við það. Því þar eiga að liggja tveir smalar, smaladrengir. Og þeir stóðu yfir, eða sátu yfir fjönu, annar frá Húnlátri og hinn frá Emmubergi. Og þeim kom ekki betur saman eins og að þeir kláruðu hvern annan og eru dísjaðir upp í Hallargilsglúrum.
Þetta hefur heyrt þegar þú varst unglingur.